Charles de Coster, Till Eulenspiegel. Část 8. Kapitola 17. Zasmušilý král Filip škrábal a škrábal na papír a pergamen někdy i po celou noc. Těm archům svěřoval myšlenky svého tvrdého srdce. Neměl nikoho rád a věděl, že nikdo nemá rád jeho. A tak chtěl sám nést na plecích svou obrovskou říši a prohýbal se pod tou tíhou. Jeho slavé tělo trpělo tou spoustou práce. Cítil jen nenávist k našim zemím pro jejich veselost. Jen nenávist k našim kupcům pro jejich blahobyt. Jen nenávist k naší šlechtě pro její přímá slova a její nepřetvářené chování, pro její bujarost a vlídnost. Chtěl, aby se naše země podvolily starému jihu a zřekli se každé nápravy. Válel se v noci na posteli jak na loži trnovém, bez ustání mučen posupným přemýšlením. Ano, svatý Filipe, ano, pane Bože, a kdybych měl z Nizozemska udělat jediný hrob a naházet do něho všechny obyvatele, musí se vrátit k tobě, můj blahoslavený patrone, a k tobě, pano Marie, a k vám, vy ostatní světci ráj. A podle toho si počínal a byl římštější než papež a katoličtější než konci. Za vlády císaře Karla utratila papežská inkvizice 100 000 křesťanů a statky odsouzených tekly do pokladnic císařových a králových jako déšť do stoku. Ale to všechno bylo Filipovi málo. Vnutil vlámským zemím nové biskupy a usiloval zavést nich španělskou inkvizici. A městští hlasatelé čtli všude za hlaholu trub a bubnů vyhlášky, jež ustanovovali smrt pro všechny kacíře, smrt upálením pro zatvrzelé, smrt provazem pro kajícné. Ženy a dívky měly být zaživa zahrabány a kat měl tančit po jejich těle. A jiskra vzpoury letěla celou zemí. Před Velikonocemi 5. dubna přišli hrabě Ludvík Nasavský, pan z Kuilemberku a pan Brederode se 300 jiných šlechticů k bruselskému dvoru, k paní regentce vévodkyni Parmské. Ve 4 stupech stoupali po širokých palácových schodech. V síni odevzdali regentce supliku, aby u krále Filipa vymohla zrušení náboženského útisku a španělské inkvizice. Té žádosti se tehdy říkalo kompromis. Berlaymont, jen se potom tak zrádně a krutě zachoval k zemi svých otců, stál vedle vévodkyně a řekl jí, posmívaje se chudobnosti některých z těch pán. Paní, nic se nebojte, jsou to samí žebráci. Tím naznačil, že se ti šlechtici dostali na mizinu v královských službách, či vlastně tím, že se nákladným životem chtěli vyrovnat španělským pánům. I prohlašovali pak páni, že si pokládají za čest, když se jim za služby prokázané králi a blahuř země říká žebráci. Začali nosit na krku zlaté mince a na těch byla po jedné straně podobizna králova, na druhé byly 2 ruce sepjaté nad žebráckou mošnou a nápis věrní králi až po žebráckou moš. Také na kloboucích a čapkách nosili zlaté klenoty v podobě žebrácké misky anebo žebráckého klobou. A zatím vodil lam svůj břich po celém městě a hledal svou ženu, ale nenašel ji. Jednou ráno mu řekl Eulenspiegel, pojď se mnou, zajdeme si k jednomu náramnému pánovi. A poví mi, kde je má žena? Ptal se lam. Ví-li o ní? Poví, řekl Eulenspiegel. A šli k Brederodovi, přenáramnému piják. Byl právě na dvoře svého paláce. Co si přeješ? Ptal se Eulenspiegel. Mluvit s vámi, milostivý pane. Mluv tedy, řekl Brederode. Milostivý pane, řekl Eulenspiegel. Jste krásný, statečný a silný pán. Rozmáčkl jste jednou jednoho Francouze, vězícího v Kyrisu, jako plže v domečku. ale proč teď nosíte tu minci s nápisem Věrní králi až po žebráckou mošnu? Brederode neodpověděl a prohlížel si Eulenspiegela. Ten pokračoval. Proč chcete, urození páni, být králi věrni až po žebráckou mošnu? Snad, že vám tak přeje? Proč se raději nesnažíte, aby kat přišel o chleba a byl na věky věků věren on žebrácké mošně? A lam kýval na znamení, že to je i jeho řeč. Brederode probodával Eulenspiegela očima a pak se usmál, když viděl jeho poctivou tvář. Nejsi-li špech krále Filipa, řekl, jsi poctivý vlám, dám ti odměnu za jedno i za druhé. A vzal ho do svého čeledníku. Lam šel za ním. Tam ho zatahal za ucho, až vyrazila krev a řekl, toto je pro špeha. Eulenspiegel ani nehlesl. Potom řekl Brederode sklepmistr. Přines kotlík se skořicovým vínem. Sklepmistr přinesl kotlík a velkou konev kořeněného vína. Zavonilo celým čeledníkem. Ty, řekl Brederode, to je zase pro poctivého vlám. Ach, řekl Eulenspiegel, to je poctivý vlám. Promlouvá krásnou skořičnou mluvu. Svědci v nebi nemluví tak krásně. A vypil do polovice a zbytek dal Lamovi. Kdo pak je ten tlusťoch, ptal se Brederode, který tu dostává víno pro nic za nic? To je, řekl Eulenspiegel, můj přítel Lam. Když on se napije kořeněného vína, hned si namlouvá, že najde svou ztracenou ženu. Ibaže, řekl Lam a zbložně si nahýbal z konu. Eulenspiegel všude probouzel a pobuřoval lid proti katům vlámského lidu. Na pátečním trhu se položil břichem na dláždění. Šel tudy uhlíř a řekl, co to děláš? Eulenspiegel řekl, navlhčuji si nos, abych věděl, odkud věje vítr. Přišel truhlář a ptal se, to si děláš z dláždění polštář? A Eulenspiegel odpověděl, mnohým bude brzo za podušku. Šel tudy v nich a zastavil se u něho a ptal se, co to dělá to tele? Eulenspiegel odpověděl, prosí na břiše o vaše požehnání, velebný pane. Mnich udal požehnání a šel za svým. Tu přiložil Eulenspiegel ucho k zemi. Přišel sedlák a ptal se, slyšíš tam vespod nějaký lomos? Slyším, odpověděl Eulenspiegel. Přicházet vojáky ze Španělska. Znáš-li něco cenného, zakopej to. Brzy už nebudou města bezpečna přes zloději. Jiného neslyšíš nic? Zeptal se městský břic. Slyším, řekl Eulenspiegel. Přicházet vojáka ze Španělska. Máš-li něco cenného, zakopej to. Brzo už nebudou města bezpečna přes zloději. Je to blázen, řekl Byřic. Je blázen, opakovali měšťané. Eulenspiegel chodil po antwerpských krčmách. Mluvil k protestantským vlámům i svobodomilovným katolíkům o královských vyhláškách a říkal, přinášejí nám inkvizici a tvrdí, že pomohou našim střevům od nečistoty kacířství. Ale tato rebarbora pročistí jen naše kapsy. My neradí lék, který nám nechutná. A tak tedy se vzepřeme a sáhněme ke zbraním. To král ví předem, až uvidí, že nechceme jeho rebarboru. Přijde z klistýrky, totiž zděly a kanóny a polními kusy a flakonetami a moždíři. Věru královské projímadlo. To bude léků ve Flandřích. A dnes bude jediný zámožný vlám. Jak šťastné jsou naše země, že mají takového královského lékaře. Ale měšťané se smáli. Eulenspiegel jim řekl, jen se dneska smějte, ale prchněte, nebo popadněte zbraně toho dne, kdy se něco rozbije v chrámě Matky Boží. Kapitola 18. 15. srpna v den Panny Marie, jakýsi vlach najatý kardinálem Granvelou přerazil kamenný kříž u jedné z antverských brán. A mariánské procesí se zelenými, žlutými a červenými šašky v čele vyšlo z chrámu Matky Boží. Ale neznámí muži tupili cestou sochu Panny Marie, nesenou v průvodu. Proto se procesí vrátilo do kostela, nosiči odnesli sochu na dvůr a zavřeli mříž. Ulenšpígl a Lam vešli do chrámu Matky Boží. Mladí otrhánkové se postavili před kůrem a dávali si znamení a hlučeli nohama i jazyk. Nikdo ty lidi předtím v Antwerpách neviděl a potom rovněž ne. Jeden z nich měl obličej jako spálenou cibuli, se hlasitě ptal, zda Mariána, tak říkal potupně paní Marii, má strach, že se tak honem a horem pádem vrátila do kostela. Z tebe strach neměla, ty ohavo, řekl Ulenšpígl. Lotřík se k němu přitočil a chtěl ho uhodit. Ale Ulenšpígl ho popadl za krk. Uhodíš-li, dostaneš takovou, že vyplivneš svůj jazyk. Pak se obrátil k několika antwerpským a ukázal na trhana a řekl. Mějte se na pozoru, toto nejsou poctiví vlámové, jsou to najatí zrádci a mají nás uvrhnout do neštěstí. Pak řekl cizím lotříkům. Hej, vy oslí tlamy hladomorné, odkud pak máte ty peníze, které vám cinkají v kapsách? Oni však volali, hele, kazatele, jak tou huba umele. A začali sprostě tupit panu Marii. A jeden vylezl na kazatelnu a drze tam plkal. Pak zase křičeli sborem spílavá slova a hroz. Marně, je Ulenšpígl okřikoval. Neustali od svého štvaní a někteří už vyzývali lid, aby vypáčil kůrovou mříž a zneuctil sochu. To rozlítilo svíčkovou bábu tak velmi, že jim vchrstla do obličeje popel ze svého ohřívadla. Oni za to stloukli a povalili na zem a pak začali v kostele řádit. Přišel markrabě se svými břici. Napomenul schromážděný lid, aby opustil chrám. Ale řekl to s nápadnou mírností a tak jen jak málo kdo poslechl. Ostatní řekli, že si chtějí poslechnout kanovnické nešpory. Markrabě odpověděl, že se kanovnické nešpory nebudou zpívat. Tu řekli ti neznámí lotříci. Tak tedy Mariáně zaspíváme sami. A začali se znovu pustě rouhat a vedli si pořád troufaleji a hulákali a řvali a klenby chrámu duněli, jako když hrmí stoděl. Lotřík s obličejem jako spálená cibule vystoupil na kazatelnu, kynul ostatním rukou a spustil spílavou řeč. Každé její slovo bylo uličnické rouhání Matce Boží. A lotříci v chrámě k tomu hulákali a řvali nadávky a sprostot. Ale Ulenšpígl pospíšil na kazatelnu a zahnal plkajícího lotříka a z ní pak pravil lidu v chrámě. Vy blázni náměsíční, vy blázni pošetilí, což nevidíte dál než na kapičku u svého nosu, což nevidíte, že to vše je nastrojeno zrádci, chtějí vás svést, abyste zhanobili a vyrabovali chrám a pak vám useknou hlavu a nebo vás upálí zaživa. A král? Král bude dědit. Měšťané milí, nedbejte plkání těch poštívačů. Lame řekl, nerabujte, měšťané milí. Král na to jen čeká. Nerabujte, měšťané milí. Ale lid je neslyšel. Lotříci křičeli, jen do toho, do vody se svatými sochami, plavou líp než ryby. Marně křičel Ulenšpígl nakazatelně. Měšťané milí, nestrpte, aby se rabovalo. Neuvrhněte město do záhuby. Strhli ho dolů. Rozedrali mu obličej, kazajku a kalhoty, ačkoliv jim to oplácel, co mohl rukama i nohama. Byl už zbrocen krví a pořád ještě krčel. Nestrpte, aby se rabovalo. Neznámí lotříci a městská lůza se vrhli na vříž kůru, vyrazili a křičeli ať je ges! A začali rozbíjet, pustočit a ničit, co jim přišlo do ruky. Do půlnoci byl velký chrám se 70 oltáři, nespočetnými nádhernými obrazy a spoustou klenotů vyprázdněn jako rozloupnutý oře. Oltáře byly pokáceny, obrazy strhány, všechny skříně vypáčen. pak se lotříci vydali, aby stejně řádili také u minoritů a františkánů, u svatého Petra, u svatého Ondřeje, u svatého Michala a ve všech kostelích a kaplích ve městě. Popadly svíce a pochodně a tak s nimi pobíhali z místa na místo. Byli spolu ve výborné shodě. Ani jednou se nepohádali. Nikdo z nich si neublížil při tom páčení, boření a rabování. Objevili se i v Hágu, aby tam odstranili sochy a oltáře. Ani tam, ani jinde jim protestanti nepomáhali. V Hágu se jich ptal magistrát, kde mají plnou moc. Je tady, řekl jeden z lotříků a udeřil se na srdce. Slyšte, měšťané milí, řekl Eulenspiegel, když se o tom dozvěděl. Je tedy někdo, kdo jim nařizuje, aby páchali svatokrády. Přijde-li mi dostavení zloděj, aby raboval, udělám to jako hágský magistrát. Smeknu a řeknu, zloději milá, vaše milost darebáku, vaše ctihodnosti lotříku, ukaž mi plnou moc. A on řekne, že ji má v srdci. A já mu dám klíče ke všem truhlám a almarám. Uvažte přec, komu poslouží to plundrování. Mějte se na pozoru. Velký kamenný kříž je na kusy. Mějte se na pozoru. Městská rada v městě Malíně vyhlásila, že se obrazoborcům nesmí a nemá bránit. Tu řekl Eulenspiegel. Ach jo, dozrálo k žatvě pro španělské žence. Vévoda Alba přijde teď na nás. Ženy a dívky, utíkejte před jámou. Muži, utíkejte před šibenicí, hranicí a mečem. Filip chce dokonat krvavé dílo Karlovo. Otec sil vraždu a vyhnanství. Syn přísahal, že chce raději vládnout hřbitovu než kacířskému lidu. Utíkejte, už jde kat a už jdou hrobníci. Lid poslouchal Eulenspiegla a po stovkách opouštěli rodiny města a silnice byly zataraseny kárami s domácím nářadím vyhnan. A Eulenspiegel byl všude a Lam byl s ním a v dam plakala Nell u šílené ket. V měsíci ječmene, to je z říjnu, byl Eulenspiegel v Chentu a tam uviděl Egmonta. Hrabě Egmont jel právě z hostiny uctného opata od svatého Bávse. Pobzukoval si písničku a jel krokem. Najednou uviděl po boku svého koně muže s rozsvícenou lucernou. Co mi neseš? Ptal se Egmont. Něco dobrého, odpověděl Eulenspiegel. Dobrotu, která kouká z rozsvícené svítilny. Klejď se a neobtěžuj, řekl hrabě. Neuklidím se a budu obtěžovat, odvětil Eulenspiegel. Chceš bičem po hlavě? S radostí. Šestkrát bičem po hlavě. Jen kdybych mohl vaši hlavu vstrčit do takové svítilny, abyste viděl odtud až do Eskoriálu. Nedbám ani tvé svítilny, ani Eskoriálu, řekl hrabě. Pro mne a za mne, řekl Eulenspiegel, ale mě nedalo. Neměl bych stání, kdybych vám tu lucerničku neukázal. Egmontův kůň se vzepjal a vyhodil. Eulenspiegel popadl za uzdu a pokračoval. Milostivý pane, považte, jak hezky si tančíte na tom koníčku a také vaše hlavička hezonce ta, co tancuje na vašich plecích. Ale král chce prý ten taneček přerušit. Nechat vám tělo, ale vzít vám hlavinku a nechat ji odtancovat tak daleko, že se s ní už nikdy neschledáte. Dejte mi zlatku, tu jsem si věru zasloužil. Dám ti bičem, nezmizíš li i se svým blábolením. Milostivý pane, jsem Eulenspiegel, syn uhlíře Kláse. Toho upálili zaživa pro jeho víru a má matka Setkin umřela žalem. Popel bije na má prsa a říká mi, že by chrabrý voják Egmont mohl se svými jezdci nádherně čelit vévodovi z Alby. Klejce, odpověděl hrabě, Egmont nezradí.
Zachraň naši zem, řekl Ulenšpígl. Jen ty ji můžeš zachránit. Hrabě chtěl Ulenšpígla udeřit. Ten však nečekal, dal se na útěk a křičel. Jeste lucerničky, jeste lucerničky, pane hrabě, zachraňte naši zemi. Jindy se zase zastavil hrabě Egmont před krčmou u strakatého vepře. Hospodské v té krčmě říkali Muizeken, to jest myška. Hrabě se vstyčil v třmenech a volal. Nalejte mi! Ulenšpígl zrovna tehdy přisluhoval hospodské i vyšel ven. V jedné ruce měl cínovou konev a v druhé láhev červeného vína. Když ho hrabě spatřil, řekl, to jste, havrane s černým proroctvím? Milostivý pane, řekl Ulenšpígl, je-li mé proroctví černé, je černé, protože se nemilo. Ale povězte, co je černější, víno klouzající hrdlem či krev stříkající z krku? Má svítilna by to věděla, z té duše ráda. Hrabě neodpověděl, vypil, zaplatil a odjel. Ulenšpígl a Lam měli teď dva osly. Daroval jim je Simon Simonsen, věrný přívrženec prince Oranžské. Na těch oslech jezdili z místa na místo. Všude spravovali měšťany o zlém osnování krvavého krále a všude pátrali po zprávách ze Španělsk. Přestrojili se za sedláky, prodávali zeleninu a jezdili z trhu na trh. Tak se dostali i do Bruselu. Tam se dozvěděli, že hrabě Megem chce na zítří ještě před úsvitem se svými vojáky přepadnout město Bois-le-Duc. Ulenšpígl se přestrojil za poutníka a ihned se vypravil, aby varoval tamní měšťany. Měl u sebe dopisy prince Oranžského pro Simonova bratra Jeroena Preta. U toho si chtěl vypůjčit koně a postranními stezkami tryskem dojet do města Bois-le-Duc. Když přecházel přes silnici, uviděl, jak se blíží tlupa vojáků. Strachoval se pro ta princova psaní, ale sebral se, aby zachoval klid. Klidně vyčkal, až vojáci k němu dojdou a odříkával očenáše. Když k němu došli, přidal se k ním a dozvěděl se, že táhnou do města Bois-le-Duc. Napřed byl prapor valonských vojáků. Jim v čele jel kapitán Lemot s 6 halapartníky, pak praporčík s menší osobní stráží, pak Profous se svými halapartníky a 2 pochopy. Strážmistr, Foyt nad vozatajstvem a Kat se svým pacholkem a potom pištci a bubeníci. Potom šel vlámský prapor se 2 sty muži a s kapitánem a praporčíkem. Prapor byl rozdělen na 2 setniny. Každá měla nad sebou kaprála a dělila se zase na čety po 10 mužích. Četám pak vedeli rotmistři. Také před Profousem a pochopy šli pištci a bubeníci. Ulenšpígl v poutnickém šatě si vykračoval podle 2 praporů. Najednou řekl Lamot. Kam pak, poutníče? Ulenšpígl odpověděl. Pane kapitáne, dopustil jsem se jednou velkého hříchu a bylo mi uloženo, abych putoval pěšky do Říma a vyprosil si od svatého otce odpuštění. A svatý otec mi odpustil s výjimkou, že cestou budu všem vojáčkům, které potkám, hlásat svatá tajemství a oni, že mi za to dají chleba a maso. A tak se živím. Račte dovolit, abych se na nejbližší zastávce směl zachovat podle svého svatého slibu. Budiš, řekl pán z Lemot. Přišli do Berchenu. Filip de la Noa, pán z Beauvoiru a velitel vlámů tam dal zastavit. Byl tam nevysoký dub. Měl už jen jedinou větev. Ta byla velmi silná a v půli prasklá. Před měsícem na ní oběsili 1 novokřtěnce. Sotva čety stanuli, přihnuli se markitáni a začali vojákům prodávat chleba, víno, pivo a všeliká masitá jídla. Když to Ulenšpígl viděl, dostal ještě větší hlad. Najednou se jako opice vyšplhal na strom a posadil se obkročmo na tu silnou větev, byla 7 stop nad zemí, a pak se začal bičovat důbtkami a pravil vojákům, kteří se zhlukli pod stromem. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého, amen. Kdo dává chudým, půjčuje Bohu. Vojáčkové milí, půjčte i vy Bohu. To jest, dejte mi chleba, maso, víno, pivo a liboli vám, dejte i dortíčky od pánu Markitánu. A pánbu vám to v ráji odplatí kvíčalými prsíčky, potoky malvazíru a sladkou rýžovou kačku. Kdo je to ten blázen? Ptali se vojáci. Přátelé, řekl Eulenspiegel, nejsem blázen. Jsem kajícník a mám hlad. Má duše pláče pro své hříchy a mé břicho pláče, že je tak prázdné. Blahoslavení vojáčkové. Máte šunčičky, kuřátka, klobásy, vínečko, pivečko, dortíčky. Nedáte nic z toho poutníkovi? Vypadá na postivýho chlapa, řekli vámští vojáci. A házeli mu sousta jako míče. Eulenspiegel jedl a mluvil dál. Hlad člověka zatvrzuje a brání mu v modlení, ale šunka i hned zaplaší to truchlivé rozpoložení. Pozor na hlavu, Honzo Zvrtákova! Křikl jeden kaprál a hodil mu na čatou láhev. Eulenspiegel chytil vletu a začal si s ní přibývat a mluvil. Zlá věc je hlad, ale ještě horší je strach. Z takového moku na lačný žaludek. Z toho kouká rouš, stav hříšný pro zbožného poutníka. A mohla by to nebezpečí zapudit jen laskavost, soldátská, plátkem šunky, anebo jinou takovou dobrotou. V tom chytil vletu husí stehno i řekl. Je to nádhera, chytá-li člověk ve vzduchu luční rybičky. Ale vy jste, už je potom stehinku. Co je lačnější než suchý písek? No přeci hladový žaludek. Tu pocítil, jak se mu vzadu vpíchl hrot halapartny. A jeden praporčík povídal. Odkdy pak pohrdají poutníci s kopovou kýtou? A opravdu, na halapartně trčela veliká skopová kýta. Eulenspiegel popadl za kost a řekl. Špici ze špici. Milejší je mi tady ta špice v ústech, než špice halapartny tak blízko u těla. Tu morkovou kost vycucám, až bude zpívat jako flétna. A pak na ní budu zpívat tvou chválu, milostivý pane halapartníku. A ohryzával kost a pokračoval. Co však je obídek bez zákusku? Co je šťavnatá kýta? Nemůže-li po ní poutník popatřit v tvářičku nějakému koláčku? Ale to už si věl rukou do obličeje, neboť měl v něm dva koláčky. Jeden se mu přilepil na oko a druhý na tvář. V tom zavířili bubny a zaječeli píšťaly. Vojáci se hotovili na pochod. Pán z Buvoáru kázal Eulenspieglovi, aby slezl ze stromu a doprovázel vojáky. Eulenspiegel cítil, že je jim podezřelý, že ho chtějí prohledat. Věděl, že ho oběsí, najdou-li u něho ty dopisy. Proto se spustil do příkopu a křičel. Ach, běda, běda mi, má noha je na kusy. A tak ho tam tedy nechali. Několik soucitných vojáků mu tam nechalo maso a vína na dva dny. Když vojsko odtáhlo, dal se Eulenspiegel přes pole, koupil si koně a letěl do města Bois-le-Duc. Když měšťané uslyšeli, že na ně táhnou pánové z Buvoáru a Lamot, ozbrojili 800 mužů, dali jim kapitány a poslali Eulenspiegla přestrojeného za uhlíře do Antwerp k Brederodovi, aby jim poslal posilu. A vojáci pána z Buvoár a pána z Lamot nemohli do města Bois-le-Duc, neboť bdělo a bylo zcela připraveno k obraně. Několik neděl poté dal jakýsi doktor Aguiles Eulenspieglovi dopisy, aby je odevzdal Simonu Prétovi. Tenže mu řekne, co dál. Eulenspiegel pak bydlil u Préta. Ten byl pořád smutný a zasmušil. Když se Eulenspiegel někdy v noci probudil, slyšel jakési divné buchání. A ráno byl pak Prét zase smutný a nesvůj a prsty měl černé a mastné. A takové byly i jeho paže a košile. Eulenspiegel si umínil, že vyzví, co vězí za tím tajemstvím buchání. Jednou večer byli spolu v krčmě u Modré husy a Eulenspiegel se tvářil, jako by byl už namol opilý. Prét ho odvezl domů. Eulenspiegel spal na půdě u koček. pred měl ležet dole u sklepa. V předstírané opilosti dovrávoral se Ulenšpígl nahoru. Simon mu pomáhal a uložil jej na lož. Pak se šel dolů. A po chvíli uslyšel Ulenšpígl zase to divné buchání. Vstal potichu a plížil se na boso dolů. Dole byly nízké dveře. S kulinou pronikalo světlo. Ulenšpígl potichoučku vešel dovnitř. Simon potiskoval volné listy starými písmeny z dob Lorence Kostera, velkého fedrovatele ušlechtilého umění knih tiskařského. Co tu děláš? Ptal se Ulenšpígl. Simon se vyděsil a zajektal. Sily z ďábla udej mě a umřu. Sily z Boha uvězní jazyk v ústech. Jsem z Boha, odpověděl Ulenšpígl. A nikdy bych tě neudal. Co tu dělá? Tisknu Bible, odpověděl Simon. Abych měl na chleba pro ženu a děti, tisknu ve dne hanebné edikty jeho veličenstva. A v noci však rozsévám pravé slovo Boží a napravuji tak zlo, které jsem napáchal přes den. Jsi hodný, řekl Ulenšpígl. Jsem naplněn vírou, řekl Simon. A vycházeli z té tiskárny vlámské Bible a šířili se zeměmi brabantskou, flanderskou, holandskou, zélandskou, utrechtskou, po severním Brabantsku, horním Iselu a Gelderlandsku, až pak Simona usvědčili, chytili, odsoudili a stěli. Jednoho dne řekl Simon Ulenšpíglovi, slyš, bratře, jsi statečný? Tak statečný, řekl Ulenšpígl, že by to stačilo zmrzkat Španěla na smrt, zabít zákeřníka a zavraždit vraha. Nemohl bys, ptal se tiskař dál, vytrvat několik hodin v komíně a vyslechnout odtamtud, co se mluví v jizbě dole? Ulenšpígl řekl, mám silné plece a ohebná kolena. Vydržím kdekoliv jako kočka. Jsi trpělivý a máš dobrou paměť? Ptal se Simon. Klásův popel bije na má prsa, odpověděl Ulenšpígl. Tak tedy slyš, řekl tiskař. Vezmeš tady ten složený arch, dojdeš do Dendremondu a zaklepáš třikrát na dveře domu, který je nakreslen na archu. Dvakrát zaklepáš silně a jednou slabě. Otevře ti člověk a zeptá se tě, jsi-li ten objednaný kominík. Řekneš, že jsi hubený a že jsi nestratil ár. A ten mu pak ukážeš. A pak, tyle, uděláš, čeho bude třeba. Velká pohroma se vznáší nad zemi flanderskou. Ukážou ti komín, je už přichystán a vymeten. Najdeš v něm pevné skoby pro nohy a prkénko, aby si mohl sednout. Až ti muž, který ti otevřel, řekne, aby jsi vylezl do komína, uděláš to a budeš tam sticha. V pokoji se schromáždí urození pánové právě před krben. V jehož komíně bude. Bude tam Vilém Mlčenlivý, princ Oranžský a hrabata Egmont, Horn, Hoogstraten, dále hrabě Ludvík Nasavský, statečný bratr Mlčenlivcův. My protestanti chceme vědět, co pánové hodlají a mohou podniknout, aby zachránili naše země. 1. dubna udělal Ulenšpígl, co mu bylo přikázáno, a vlezl do komína. Byl rád, když viděl, že v krbu nehoří oheň a že ho nebude rušit dým. Brzo se otevřely dveře síně. Krbem zafičel průvan ode dveří, až ho zamrazilo po celičkém těle. Ale snášel to trpělivě a řekl si, že tak bude alespoň pořádně bdít a poslouchat. Pak uslyšel, jak do síně vcházejí princ Oranžský, hrabě Egmont a ostatní. Začali rozprávět o svých obavách, o králově hněvu a o špatné správě peněžní a celní. Jeden z nich mluvil ostrým, vysokým a jasným hlasem. To byl Egmont. Ulenšpígl ho poznal po hlase, stejně jako poznal po chraptivém hlase Hoogstratena, po hlubokém Horna, hraběte Ludvíka Nasavského, po jeho úsečném a bojáckém promlouvání, a Mlčenlivce, totiž prince Oranžského, podle toho, že pronášel každé slovo tak uvážlivě, jako by jej předtím vážil na vážka. Hrabě Egmont se ptal, proč je na novo svolali, když se přece radili už dost dlouho v Helegat, aby bylo ve všem jasno a jisto. Horn odpověděl, čas kvapí, králová nevole se vzmáhá, střesme se otálení. Pak řekl mlčenlivý, naše země jsou v nebezpečí, je třeba zajistit je proti vpádu cizích vojsk. Egmont odpověděl rozechvěn, to, že je divné tvrzení, že by král chtěl do země poslat vojsko, když se přes usilování pánů podařilo zjednat všude zase klid, mlčenlivý odpověděl. Filip má v Nizozemsku pohotově 14 houfů polního lidu. Všichni vojáci jsou naslepo oddáni veliteli, který je vedl u Graveling a u St. Quentinu. To nechápu, řekl Egmont. Princ odpověděl. Přečtu vám a ostatním pánům některé dopisy a začnu psaním ubohého zajatce Montiniho. A četl. Pan Montini psal. Král je nadmíru rozeslen tím, co se stalo v Nizozemí. A jakmile nastane vhodná chvíle, potrestá ty, kdo podporují nepokoje. Tu řekl hrabě Egmont, že je mu zima a že by se měl rozdělat pořádný oheň v krbu. Tak se stalo. Zatímco pánové promlouvali o tom psaní, oheň nechytal. No, protože byl komín ucpán Ulenšpíglovým tělem a v síni bylo plno kouře. Pak četl hrabě Hochstraten kašlaje zachycené dopisy, které španělský vyslanec Alava psal paní regentce. Vyslanec píše, řekl, že všechno zlo, které se v Nizozemsku stalo, má původ ve třech mužích, totiž v princi Oranžském, Egmontovi a Hornovi. Je třeba, píše vyslanec, projevovat jim všem vlídnost a říkat jim, že král uznává, že jejich přičiněním byl lid zachován v poslušnosti. Montini a Bergen však jsou a zůstanou v dobré úschově. Ach, řekl si Ulenšpígl, milejší je mi čedivý komín ve vlámské zemi, než provětraný žalář ve Španělsku, neboť tam pučí roubíky z mokrého zdiva. Vyslanec dodává, že král řekl v Madridu, tím, co se stalo v Nizozemsku, je zlehčena naše královská vážnost. A raději dáme v šanc celou svou říši, než abychom nechali bez trestu takovou spouru. Jsme odhodláni odebrat se osobně do Nizozemska a požádáme o pomoc papeže a císaře. Vrátíme Nizozemsko k poslušnosti a přetvoříme tam po vůli své vůli zákony, náboženství a vládu. Ach, králi Filipe, řekl si Ulenšpígl. Kdybych tě tak mohl přetvořit pod své vůli, podivil by ses, jak by se pod mým vláským vlámským klackem přetvořila tvá sténa, paže a nohy. Přibil bych ti hlavu dvěma hřebíky na záda, abys viděl hřbitov, který za sebou zanechává. A pak bychom se podívali, budeš-li si ještě prospívat písničku o přetvoření Nizozemska. Sluha přinesl pánu víno. Hochstraten vstal a řekl, pijí na zdraví vlámských zemí. Všichni připili stejně. Hochstraten postavil konvici na stůl a pokračoval. Belgické šlechtě jde do tuha. Je třeba pomýšlet na obranu. Čekal na odpověď a díval se na Egmonta. Ten ani nehlesl. Ale mlčenlivý promluvil. Postavíme se na odpor. Nenechá-li nás na holičkách Egmont. Před ním se třásla Francie u St. Quentinu a u Graveling a jemuž jsou vámští vojáci oddáni slepou poslušností. Hrabě Egmont odpověděl. Mám příliš velkou úctu ke králi, abych pomýšlel na vzpouru a odboj. Ať uprchnou, kdo se bojí jeho hněvu. Já se nebojím a jsem na krále odkázán. Filip se umí krutě mstít, řekl mlčenlivý. Já mu věřím, řekl Egmont. I hlavu bys mu svěřil, ptal se Ludvík Nasavský. I hlavu, odpověděl Egmont. Příteli a bratře, zachovám se jako ty, řekl Horn. Mlčenlivý řekl, je třeba předvídat a nečekat. Egmont prudce opáčil. Dal jsem v Gertesbergenu pověsit 22 protestant. Přestanou-li protestantští kazatelé kázat, budou-li obrazoborci potrestáni, utiší se králův hněv, mlčelivý řekl. To jsou ale nejisté naděje, Egmont odpověď. Ozbrojme se důvěrou. Horn se k němu přidal. Ozbrojme se důvěrou. Hochstraten však řekl. Ne, důvěrou ne, ale železem. Mlčenlivý se chystal opustit shromáždění. Sbohem, princi bez panství, řekl Egmont. Sbohem, hrabě bez hlavy, řekl mlčený. A Ludvík Nasavský řekl. Na ovci, ať přijde řezník, a sláva, ať přijde vojákovi, který zachrání vlast. Nemohu a nechci, řekl Egmont. Krev obětí, řekl si Ulenšpígl ve svém úkrytu, ať padne na dvořanskou hlavu. Ulenšpígl vyleze z komína a pospíšil k Pretovi. Ten řekl, Egmont je zrádce, Bůh chraň prince. Vévora Alba je v Bruselu. Kde jsou truhlice, jež mají křídla, aby mohli uletět? Kniha třetí. Kapitola 19. Mlčenlivý jde a Bůh doprovází. Hrabě Egmont a hrabě Horn jsou uvězněni. Alba slibuje mlčenlivému milost a odpuštění, dostaví-li se k němu. Ulenšpígl řekl Lamovi. Vévoda Alba vyzval prince Oranského, jeho bratra Ludvíka, Hochstratena, Vanderberga, Kuilenburga, Brederoda a jiné princovi přátelé, aby se před něho dostavili ve 3x14 dnech a slíbil jim spravedlivý a mírný soud. Poslyšlám, jednou zval jeden amsterdamský žid svého protivníka a vyšel dolů na ulici. Volal na něho z ulice. A protivník stál u okna. Pojď dolů, volal ten dole. A já ti dám přes hlavu, až ti sletí do prsou. A ty se budeš dívat naskrz žebr jako zloděj žářní v říží. A pozvaný odpověděl. A kdybys mi toho sliboval, ještě 100x víc nepřijdu. Tak by mohli odpovědět i Oranžský a ostatní. A opravdu tak odpověděli. A odmítli dostavit se na soud. Egmont a Horn však věřili Filipovi. Tehdy byli na koňském trhu v Bruselu sťati pánové z Anderlot, bratři Battenburgové a jiní znamenití a stateční páni za to, že se zbrojnou silou chtěli zmocnit města Amsterdam. Šlo jich na popravu 18 a zpívali cestou žalmy. Před nimi a za nimi duněly bubny po celou cestu. Provázeli je španělští vojáci s planoucími pochodněmi a pálili je cestou na popraviště po celém těle. Když bolestí uškubli, říkali vojáci, jakže, vy luteráni, to vás tedy bolí? Vždyť se za chvilinku budete v pekle smažit už navždy. Člověk, který je zradil, se jmenoval Dierich Slaw. Přemluvil je, aby se odebrali do katolického města Enkhuizenu, a tam je vydal do rukou vévodových pochopů. A umřeli statečně. A král dědil. Ulenšpígl byl teď přestrojen za Drvoštěpa. A stejně i Lam. Viděl jsi ho, řekl Ulenšpígl. Viděl z toho hanemníka vévodu s nízkým čelem a dravčí hlavou a dlouhými bousy, kterému visí jako konec oprátky v šibenice? Aby ho pámu uškrtil těmi oprátkovými vousy. Viděl jsi ho pavouka na dlouhých chlupatých nohách? Satanáš ho vydávil na naši zem. Pojď, Lam, pojď, naházíme mu kameny do jeho pavoučí sítě. Běda, řekl mu Lam, upálí nás zaživa. Pojď do Grenendálu, příteli, pojď do Grenendálu. Tam je krásný klášter. Jeho pavoučí vévodská milost se tam modlí k Bohu, aby jí bylo dopřáno vyřádit se pochuti na mrtvolách. Je teď půst, ale jeho pavoučí milost se nepostí od krve. Pojď, Lame. 500 jezdců ve zbroji je tam kolem Ohaňského domu. 300 pěšáků se v hloučcích dalo do lesa u Soanie. Popadneme Albu, strčíme ho do železné klece a přineseme ho princovi. Ale Lam se třásl strachy a řekl, to je náramné nebezpečí, synáčku, náramné nebezpečí. Rád bych šel taky, ale nohy mi neslouží a břicho vám napouklé od toho kyselého bruselského piva. Rozprávili tak v jámě, kterou si vyholoubili v houštině. Jak slídili na cestu, uviděli najednou žluté a červené kabáty vévodových vojáků. Zbraně se jim třpitly na slunci a vojáci táhli pěšky lese. Jsme zrazeni, řekl Ulenčpí. Když vojáci přešli, uháněl do Ohajnu. Předběhl vojáky. Ti ho nechali na pokoji, nebyl jim nápadný, neboť měl šaty jako drvoštěp a nesl otep dříví na zádech. V Ohajnu zastihl čekající jezdce. Pověděl jim, co se děje, a všichni unikli. Jen pan Busard do Amirtiés upadl do rukou Španělů. Z pěších, kteří přicházeli od Bruselu, nechytili ani jediného. Pan z Busartu krutě pykal za ostatní a zradil je všechny ničemný zrádce od pluku pana Zlajks. Srdce bouchalo u Lenšpíglovi úzkostí, když šel na dobyčí trh v Bruselu podívat se na tu hru. Chudák Armentier byl vpleten na kolo a dostal 36 ran železným sochorem na nohy, paže a ruce, neboť kati chtěli, aby trpěl tu co nejhrozněji. Tu poslední, 37. dostal přes hruď a umřel.
Nádhernou kytku růží na první schůzku jsem jí vzal. Všechno trní holou rukou otrhám. Pak v jejich očích odstín květů jak ohňů žár mě hřál. Když na chovu kytku růží jsem jí dál. Nádhernou kytku růží i před oltář jsem pro ní bílou pentlí, bílou stuhou. Všechny snítky provázám, pak v jejich očích slzy štěstí i její úsměv za to stál. Když byla bouřka kytku růží, jsem jí dál. Ale přijde den, když čas růží s jiným chlápkem odletí. Přijde den, kdy najdeš svoji kytku růží ve smetí. Poznáš sám na svý kůži, jak je štěstí šálivý. Až prvně dám kytku růží holce svý. Až prvně dám kytku růží holce svý.
Holce svý. dnů válečných. Ráno, ráno dech hor okusím a ten mě zas vrátí smích. A dá mě chučí a sílu a dá tu, co mám tak rád. Místo zlých kouzel dobrou vílu, měkkou drámu, kde dá se spát. Ráno, ráno, ten tam bude čas, co sásílu spaží mých. Co jsem byl, budu zas, to si však s výzvou času zlý. Ráno, ráno budu žít už volný, jako vlk, co se urval svou. Když slova přijdou, tak budu zbojník, ten ví, kudy kam uniknou. Sílu spaží mých. Ráno, ráno, co jsem byl, budu zas, zat si však si zvou času zbít.